Програма «Ранкова хвиля» в ефірі. В студії працюють Вікторія Єрмолаєва, Анастасія Багаліка, звукорежисер ефіру Ірина Нижник. Наступну годину ми говоримо на цікаві теми, слухаємо музику та новини.
І перша наша тема у другій годині ефіру «Ранкової хвилі» – це, власне, ситуація, яка продовжує розгортатися у Національному історичному музеї. Його директорка, пані Тетяна Сосновська, сьогодні зранку з нами у студії. Доброго ранку вам, пані Тетяна.
Добрий ранок всім.
Власне, ми вже говорили кілька разів про конфлікт, який розгортається між Національним історичним музеєм і вашим філіалом, музеєм коштовностей. Почалася історія ще восени, але я так розумію, що вона досі не завершена і перебуває у стадії судових проваджень якихось.
Насправді конфлікту як такого, як намагалися представити всередині лютого гості, які тут були, і, власне, я зараз прийшла з таким от запізненням, аби дати тлумачення, конфлікту як такого насправді немає. Філія наша працює абсолютно безперебійно і безперешкодно. У музеї відбувається зміна структури і зміна штатного розпису, відповідно до якого в нашому структурному підрозділі філії Музею історичних коштовностей навіть в півтора рази більше стало екскурсоводів і наукових співробітників для того, щоб наукову основу музею підсилити і допомогти якомога швидше науково опрацювати колекцію. Конфлікт є внутрішній у моєї колеги, керівника філії, тому що в її підпорядкуванні тепер не 6, а 3 відділи, і змінені функціональні призначення деяких співробітників. І, до слова, деякі колеги, які працюють в філії, в новій структурі, в новому штатному розписі отримали навіть підвищення для того, щоб вони мали можливість реалізувати свої організаційні і наукові можливості. Тому я, власне, цю ситуацію не розцінюю як музейний конфлікт, а лише як внутрішній конфлікт однієї людини або малої кількості людей. Я би не хотіла, щоб це впливало на роботу, тому що, насправді, коли ми порівнюємо минулий рік і діяльність кожного нашого музейного підрозділу, то я вважаю, що в останньому кварталі минулого року, власне, робота за аудиторією, робота з відвідувачем Музею історичних коштовностей стала налагоджуватися. І коли я позавчора аналізувала результати роботи нашого музею вже в першому кварталі цього року, то я з приємністю констатую, що Музей історичних коштовностей засвідчує суттєве збільшення своєї активності, з активності своїх і роботи з відвідувачем. Там стало більше відвідувачів, більше проводять екскурсій. Наукові співробітники, екскурсоводи цієї філії до нашої великої приємності подали дуже цікаві розробки екскурсій, занять родинних, тематичних. І я бачу абсолютно здорову атмосферу, яка сприяє тому, що цей музей реально стане одним з найпопулярніших на території Лаврського заповідника.
Ну, власне, я знаю, що в листопаді конфлікт полягав у тому, що архівістів з Національного історичного музею не пускали до колекцій, так, до переобліку.
Так, була ситуація не вельми приємна і дивовижна, коли фондових працівників Центрального музею, Національного музею історії України, практично впродовж багатьох років, 50 років, скільки існує філія, їх позбавили, можливо, позбавили інформації того, які саме експонати і які саме предмети перебувають на збереженні в нашій філії Музею історичних коштовностей. І коли я прийшла працювати до Національного музею історії України, ця ситуація стала більш очевидною, і конфлікт, який виник в листопаді, він, власне, ґрунтувався на тому, що керівництво нашої філії перший час відмовлялося передавати нам до музею, в наше сховище, в наш архів копії інвентарних документів, копії інвентарних карток, в яких описані предмети нашої ж колекції, які зберігаються в нашій філії. Довелося застосувати деякі адміністративні засоби і заходи, щоб все ж таки керівництво філії почало передавати нам ці документи, тому що, по-перше, цього вимагає інструкція, а по-друге, коли майже 60 тисяч, 56 тисяч золотих предметів, унікальних, рідкісних, зберігаються в нашій філії, я, як керівник музею, воліла би знати не лише їх кількість, не загальну вагу золота, а мати інформацію буквально про кожен предмет, яким володіє наш музей.
Тобто така ситуація склалася, я так розумію, історично. Ви кажете, понад 50 років не було комунікації між архівами.
Я би не сказала, що не було комунікації, просто так було постановлено, і чи так всіх влаштовувало, чи просто цим питанням не дуже хто цікавився і переймався. Але якщо ми говоримо сьогодні про 3 квітня 2016 року, то практично повністю копії документів, які за інструкцією, за законом мають бути в нашому музеї, вже відкопійовані і передані в наш музей. Користуючись нагодою, дякую вам за запрошення. Я думаю, що всі, хто слухають громадське радіо, вкотре будуть заспокоєні тим, що колекція нашого музею, Національного музею історії України, яка перебувала на експонуванні і на збереженні нашій філії Музею історичних коштовностей, там же залишається, тому що кращих умов для збереження і кращої експозиції на сьогодні ніхто в Україні не запропонує, тому колекція в повному складі залишається в тих же залах, з тими ж науковцями, і їй абсолютно нічого не загрожує.
І я так розумію, що скорочення теж не буде.
А як можемо говорити ми про скорочення, якщо у нас в попередньому штатному розписі було 325 штатних одиниць, і в новому також 325. І якщо ми говоримо про нашу філію, то я вже сказала, що кількість наукових співробітників екскурсоводів відділи в півтора рази збільшені, тому що, власне, той потік туристів, на який ми розраховуємо, який має бути в тій філії, він повинен бути забезпечений якісним екскурсійним і науковим супроводом. Є ще питання наукового працювання колекції, які не бачать наші відвідувачі. Це внутрішня робота музею. Для її забезпечення також потрібна певна кількість співробітників. Що змінилося в штаті нашої філії Музею історичних коштовностей, що, власне, спровокувало незадоволення в листопаді минулого року? В нашому музеї була дивовижна ситуація. В одній для збереження і опису однієї спільної музейної колекції існувало два фондових відділи. Один був підпорядкований генеральному директору музею, а інший був безпосередньо адміністративно підпорядкований керівнику філії. Власне, керівника філії ми поставили перед рішенням, що фондовий відділ має бути один, спільний. Ми зберегли повністю штат того фондового підрозділу, який був в Музеї історичних коштовностей, і також підсилили його іще двома співробітниками. То наші колеги і далі працюють на Лаврській 9, в тих самих приміщеннях, з своєю колекцією, отримують ту саму заробітну плату. Єдина різниця, що вони звіти про свою роботу і інформацію всю подають не керівнику філії, а головному зберігачу нашого музею. Оце єдина відмінність.
А Тетяна Сосновська, директорка Національного історичного музею, у ефірі ранкової хвилі на громадському радіо. І можемо оголосити телефони прямого ефіру для дзвінків у студію. Це 044-338-82-20, а також 094-910-12-20. Ефірні лінії відкриті, можна ставити запитання. Пані Тетяно, а я б хотіла запитати, ви казали, що колекція велика, так, деякі речі не потрапляють до відвідувачів, тобто ми їх не бачимо. І потрібне переформатування, я так розумію, концепції виставкових колекцій, які зараз можна побачити.
Аби нашим слухачам було зрозуміло, давайте ми з вами відразу обумовимо. Ми говоримо зараз, ви ставите питання, і ми будемо говорити на загал про Національний музей історії України.
Так, так.
Не про філію, а на загал про музей. Тому що якраз в нашій філії більшість предметів знаходяться в експозиції. Якщо хтось відвідає музей історичних коштовностей, то більша частина представлена в експозиції. Експозиція багато років не змінюється, і найближчим часом ми не плануємо її змінювати, тому що, як на мене, вона побудована дуже вдало, гарно, естетично довершено. Якщо ми говоримо про Національний музей історії України, ту його частину, яка знаходиться на Володимирській 2, то дійсно у фондах нашого музею зберігається понад 650 тисяч предметів, в експозиції лише маленька частина. Говорити зараз про кардинальну зміну, перебудову експозиції немає потреби, тому що дві частини експозиції побудовані цікаво. Так, вони навіть перенасичені експонатурою, тому що є що показати. Зараз ми працюємо над тим, аби написати нову концепцію і говорити про реекспозицію третього поверху, де відображена історія 20-го і 21-го століття. Але для того, щоб наші відвідувачі, віртуальні відвідувачі в першу чергу, та й потенційні відвідувачі, реальні відвідувачі знали, що ж зберігають фондосховища нашого музею, ми пішли двома шляхами, аби все ж таки засвідчити ту відкритість і доступність фондової колекції, яка декларована в нашій концепції. По-перше, у нас є постійно діюча невелика експозиція, яка називається «Відкриті фонди». І щотижня два або кілька цікавих експонатів, які зберігаються у фондах і до цього часу не були представлені огляду наших відвідувачів, є представлені буквально на перших метрах площі, коли відвідувач потрапляє до музею. Обминути їх практично ніхто не може, щоби побачити. Ну і друга така от віртуальна відкритість – це ми почали на нашому сайті вміщувати путівник по фондах нашого музею і до кожного розділу, до кожної групи зберігання. Поступово будемо додавати світлини з експонатурою, яка зберігається в тій чи іншій групі фондової нашої колекції. Це перші кроки оцієї візуальної такої віртуальної відкритості фондової колекції, тому що коли я прийшла працювати до музею, я виявила, що візуалізація колекції тільки-но була на початковому етапі, а це є вкрай необхідно і для збереження колекції, і, власне, для популяризації її. Тому зараз ми цьому приділяємо більше уваги, більше часу. Я не буду давати даремних обіцянок, що всю нашу фондову колекцію відвідувач скоро побачить на власні очі. Ми цього зробити не можемо. Але ось так, у віртуальний спосіб, або такими от відкритими виставками відкриті фонди, ми допомагаємо побачити більшу частину нашої колекції.
Пані Тетяно, до вас дозвонювачі з запитанням. Нагадаю, телефони ранкової хвилі на громадському радіо 044-338-8220, а також 094-910-1220. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку вам бажаю, Сергій російськомовний з Києва.
Доброго.
Насамперед, до ведучі, не ставте, пожалуйста, упадничий бюрк, наприклад. А запитання таке.
А це мої смакові уподобання, пане Сергію, дякую.
Ну, лучше за Country Sister ставте Let's Twist Again. Вот. Но запитання таке. Вчора в інтернеті прочитав, к своєму удивленню, що, кажется, Москва і Київ готовится отметить тысячелетие смерти Владимира и поставить и в Киеве, и в Москве под памятником. А что вашему учреждению по цьому приводу? Дякую.
Пане Сергію, я вам нагадаю, що тисячеліття успіння Володимира було минулого літа. Нагадаю вам про це. І також нагадаю, що минулого літа, власне, в нашому музеї була дуже велика і цікава виставка з унікальних раритетних експонатів. І виставка ця експонувалася досить тривалий час, всі охочі її могли відвідати, щоби подивитися, що на златниках і срібниках князя Володимира були тризуби з зображення. У нас була плінфа із зображенням тризуба, у нас були речі, яких, подібних до яких, яких немає в жодному іншому музеї. Тому і ще раз вам нагадую, що тисячоліття успіння Володимира було минулого літа, в минулому році.
А що ж, у зв'язку з питанням про князя Володимира, я не можу не запитати про те, в якому стані зараз підвалини Десятинної церкви, яка поруч з вашою, ну, на вашій території фактично.
Кілька років тому було дуже велике дослідження фундаментів Десятинної церкви, які проводили спільно археологи-науковці київські, Санкт-Петербурга, можливо, і ще хтось був залучений до цієї роботи. І після вивчення, після цієї роботи археологічної, фундаменти були законсервовані. Але територія була в такому стані, що варто було її, будемо говорити так, варто було її привести до порядку. І другий фактор, який спонукав нас до того, аби поміркувати про це були намагання представників Української православної церкви на фундаментах Десятинної церкви вести мову про те, що на фундаментах Десятинної церкви вони планують провести або спорудити якісь об'єкти, ну, будемо говорити так, незрозумілої архітектурної форми або, можливо, навіть незрозумілого функціонального призначення. Але оскільки фундаменти Десятинної церкви – це, власне, та історична спадщина, та культурна спадщина, яку треба максимально зберегти було, і територія фундаментів Десятинної церкви до останнього часу була звичною територією відпочинку киян і відвідання туристами її, Ми пристали до громадської ініціативи пейзажно-андріївської спільноти, яка запропонувала знайти меценатів і відновити трасування фундаментів Десятинної церкви. Лише це трасування фундаментів трохи-трохи відрізняється від попереднього, бо коли були останні дослідження, про які я говорю, археологи знайшли місце, де іще збереглися рештки фундаментів Десятинної церкви. І таким чином те трасування, яке я ще пам'ятаю дитиною і юною, це було не трасування зображення, не зображення, а відтворення місць, де, імовірно, могли бути стіни або внутрішні якісь конструкції фундаменту Десятинної церкви. А після останнього дослідження іще додалися деякі елементи можливої споруди. І таким чином після дослідження археологів, після аерозйомки, трасування фундаментів Десятинної церкви відтворено максимально в такому вигляді, в якому був фундамент Десятинної церкви. Зараз це, починаючи з грудня минулого року, 5 чи 6 грудня ці відтрасовані фундаменти відкрили. Зараз це, ну, не без перебільшення, стало іще одним місцем відпочинку киян. Приходять туди родинами, приїздять з друзями, фотографуються, вивчають, порівнюють план, який стоїть на таблиці інформаційній, з тим, що відтворено, що відтрасовано, власне, на території. Тому сьогодні, якщо ви ставите питання про фундаменти Десятинної церкви, то я можу з впевненістю сказати, що багаторічна праця науковців і археологів по їх дослідженню і консервації зараз дійшла до логічного кінця, до завершення, до оцього відновлення трасування. Звичайно, в ідеалі треба було... Було би мріяти, думати, говорити і докладати максимум зусиль до того, щоб зробити цю представлену площу, представлений майданчик більш візуалізованим. Тобто говорити про якийсь або скляний купол, під яким люди можуть бачити дійсно ті рештки фундаментів, які є, або про скляну підлогу, як це роблять за кордоном і в Європі. Наразі, сьогодні я говорю про те, що фундаменти законсервовані правильно, надійно, і вони зберігаються. Сьогодні я з впевненістю кажу про те, що на цій території не може бути ніяких будівництв, ніяких споруд, а в майбутньому будемо шукати можливості або державної підтримки, або грантівської, аби зробити це от в такий європейський сучасний спосіб, під склом або під куполом.
А наразі є державна підтримка музею чи якихось культурних заходів на базі вашого закладу?
Якщо ми говоримо про державну підтримку в контексті фінансування музею, то, власне, те, що ми передбачаємо кошторисом, ми отримуємо. Інша справа, що попередні кошториси попередніх років були побудовані дуже скромно, ощадно, а за законодавством українським, формуючи новий кошторис, ми не можемо його зробити більшим. Якщо ми говоримо про різні наукові конференції, творчі заходи, мистецькі, які відбуваються в нашому музеї, за той рік, що я працюю, ми намагаємося це зробити власним внутрішнім ресурсом. У нас суттєво збільшився дохід музею, що допомагає нам говорити про власний розвиток внутрішній. І ті ініціативні групи або ті громадські організації, які приходять до музею з різними пропозиціями, зазвичай беруть на себе велику частину витрат, розуміючи необхідність цього. А якщо говорити про можливість власного внутрішнього розвитку, то дохід минулого року був настільки вдалим для нас, він більш ніж вдвічі перевищив дохід 2014 року, що ми навіть заробили собі на можливість придбати аудіогіди за кордоном, і зараз ми працюємо над тим, щоб ці аудіогіди були за змістом, за формою подачі матеріалу незвичайними, цікавими. Чи нам вдасться це зробити, чи ні? Я сподіваюся, що таки вдасться, лише справа в часі, чи ми це зробимо за 2 місяці, чи за півроку. Аудіогід – це не новина для музею. Але я говорю про те, що кожен музей своєю роботою може заробити гроші на внутрішній розвиток. Для того, щоб зробити перший крок такої якоїсь технократичної революції, якщо так можна сказати, наші співробітники зробили безкоштовний аудіогід, який можна по смартфону слухати будь-кому. Це для того, щоб відвідувач, який є ощадним до своїх грошей, він міг просто отримати загальну інформацію і побачити відкритість музею, його соціалізацію. Що і знову ж таки, повернувшись до вашого питання щодо державної підтримки, то за цей рік, що я працюю, поки що великих глобальних фінансових проєктів ми не подавали. Але я думаю, що для провідного музею України, який за рік задекларував можливість поступу вперед, вміння цього поступу, такі програми, ми зараз їх готуємо, знайдуть підтримку, але лише вже, мабуть, в наступному році.
Пані Тетяно, я от не можу не поставити запитання, яке основується на тому, що я побачила після того, як наша попередня гостя вийшла зі студії, так? Інна Сергієнко, консул асоціації, засновник громадської організації «Дитина з майбутнім», мама дитини з аутизмом. Я бачила, як ви спілкувалися поза ефіром і сказали пані Інні, що у вас в музеї діють програми для дітей з особливостями розвитку, і, власне, ви запрошуєте приєднатися і приводити діток з аутизмом в музей також. Розкажіть трошки про це, у нас ще є кілька хвилин у ефірі.
З тих кількох хвилин використаю 10 секунд і з приємністю скажу, що моя багаторічна мрія, скільки я працюю в музеї, більше 20 років, зробити музей місцем вихідного дня, нарешті реалізувалася в цьому музеї, в Національному музеї історії України. Субота-неділя у нас неймовірна кількість відвідувачів. І кожної суботи о 10 годині ранку ми готові один чи два зали музею віддавати для роботи з дітками, які мають вроджену ваду аутизму. Чому ми це робимо в ранковий час? Для того, щоб було комфортно дітям і батькам, щоб батьки в вихідний день могли приїхати з дітьми і в той час, поки в музеї ще небагато відвідувачів, абсолютно вільно себе почувати в товаристві рівних і подібних собі. Щоб не бути об'єктом цікавого спостереження чи обговорення іншими відвідувачами, які є в музеї. Тому, власне, таких діток ми запрошуємо щосуботи на 10 годину ранку для різноманітних екскурсій і занять. А якщо говорити взагалі про суботні і недільні дні, то якщо відвідувачі зайдуть на наш сайт або на фейсбуківську сторінку, то вони побачать про неймовірну кількість цікавих пропозицій, якими вони можуть скористатися у вихідні дні. От, наприклад, вчора у нас впродовж дня було 5 подій, і відвідувачі, які просто приходили до музею, могли приєднатися до будь-якої з тих подій, починаючи від дитячого дня і закінчуючи відкритою школою історії або навіть концертом Юліана Китастого.
Тетяна Сосновська була у нас в ефірі, говорить про те, що у киян збільшився попит до музею, до цінностей та до культури, і це приємно. А Тетяна Сосновська, директорка Національного історичного музею, була в гостях в програмі «Ранкової хвилі», а ведучі Анастасія Багаліка та Вікторія Єрмолаєва.
І переходимо знову до музичної композиції. Будемо слухати Скрябіна і трек гурт «Порш Панамера».
Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, я люблю її. Я кладу на дорозі у ямки асфальт. І нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу в квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів я цих не люблю. Маленьку мрію я маю, і я за нею вмираю. Собі я не уявляю, як без неї я жити маю. Порш Панамера, нулячий Порш Панамера. Я плачу Порш Панамера, холера Порш Панамера. Я хочу Порш Панамера, всього лиш Порш Панамера. Порш Панамера. Я не хочу мати власний літак, бо я після пива літаю і так. Я не хочу яхту на парусах. Я ці понти ненавиджу аж страх. Не хочу костюм, що коштує як хата, бо прийдеться пахати півжиття на штани. І супермодель я не хочу кохати, бо супермодель це теж понти. Маленьку мрію я маю, і я за нею вмираю. Собі я не уявляю, як без
Програма «Ранкова хвиля». Анастасія Багаліка і Вікторія Єрмолаєва в студії. Звукорежисер ефіру Ірина Нижник. Ми слухали Скрябіна, Порш, Панамера. А у нас в студії вже є нова гостя.
Це Олена Бондаренко, співзасновниця громадської організації «Батьки СОС». Доброго ранку. І ми будемо продовжувати тему навчання. Але якщо у першій годині ранкової хвилі говорили про те, як вступити до школи або садочка дітям з аутизмом і на що варто звернути увагу батькам, то зараз ми поговоримо про вступну кампанію у звичайні перші класи, просто і в цілому загалом про дорожню карту того, що робити, якщо права дитини порушують власне під час цього вступу. Пані Олена, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розпочинається прийом документів до перших класів. Ну і я так бачу, оскільки я сама мама майбутньої першокласниці, що батьки доволі стурбовані зараз питанням співбесід. От, власне, мабуть, з цього запитання і почну. Що таке співбесіди до перших класів і наскільки це законно?
Ще минулого року Міністерство освіти надало роз'яснення щодо того, що співбесіди можуть бути лише до першого класу спеціалізованих шкіл. Навіть якщо це гімназія, навіть якщо це ліцей, ніяких співбесід бути не може. Тому що гімназія починається з 5 класу, ліцей починається з 8-9 класу. А що можна визначити на співбесіді до першого класу? Ну, от які знання, навички, що це таке? Тому що дитина, ну, як на мою думку, в 6 років можна визначити тільки те, чи вона грається ляльками чи машинками, а які знання можна оцінити. Тому всі ці співбесіди вважаються поза законом, попри те вони все одно тривають, все одно відбирають. І в першу чергу це відбувається тому, що шкіл у Києві, зокрема, дуже бракує. Особливо в спальних районах, вони переповнені. Іноді буває таке, що на весь район, наприклад, в межах пішої доступності, немає жодної загальноосвітньої школи. Виключно гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи і скрізь конкурсний відбір. І скрізь там по 5 дітей на місце. От, тому, ви знаєте, зараз наскільки така незрозуміла ситуація, тому що в 90-ті роки ці статуси гімназії і ліцеїв роздавали всім. От, і зараз просто Київ переповнений цими школами, і конкурсний відбір, який вони собі встановили відповідно до закону, зараз ніхто ще не скасував. Тобто цього року буде така масштабна переформатування шкіл, скажімо так, коли із складу гімназії в ліцеїв будуть виводитися початкові школи чи середні школи зі складу ліцеїв. Тобто це буде реформування в НВК, що швидше за все. Деякі школи, можливо, відмовляться, але я не знаю, хто їм це дозволить, закрити початкову школу чи середню. І тоді це все буде розставлено на місце, тому що початкова школа має бути доступна всім без конкурсного відбору, і батьки мають право звернутися до найближчої школи, де їхню дитину приймуть.
А це реформування, про яке ви кажете, що воно дасть батькам? Чи ситуація покращиться після неї?
Ви розумієте, воно розставить все на свої місця. Тому що зараз батьки вибирають, наприклад, школу один раз на 11 років. От вони йдуть в гімназію у перший клас, і все, до кінця цієї школи вони хочуть там навчатися.
І всі хочуть в гімназію.
І всі хочуть виключно гімназії, ліцеї, спеціалізовані, звичайні школи, чомусь сьогодні вже нікого не влаштовують. Хоча насправді програма початкової школи, вона має бути скрізь однакова. Однакові навантаження, тому що йдеться в першу чергу про малих дітей, які фізично не витримують цих додаткових занять, якими їх навантажують в гімназіях і ліцеях, для того, щоб просто виправдати своє знання. Тому що в даному випадку в нашій освіті більше йдеться про те, щоб дати більше навантаження, а не якісніше викладати. От. Тобто, яка в нас сьогодні хороша характеристика хорошої школи? Важко. Дитині важко. По 7 уроків в першому класі, домашні завдання, хороша школа.
І всі думають, що це добре.
Так, всі вважають, що це просто дитина вийде звідти генієм. Генієм не вийде, вийде з відчуттям відрази до цих навантажень, з втраченим дитинством, з втраченим часом, який можна було б вкласти на розвиток, окрім запам'ятовування фактів, окрім завантаження якимись завданнями, переписуваннями і так далі, можна вкласти в спорт, музику і так далі, те, що так само необхідно дітям, як і всі ті знання, які в них намагаються запхати в початковій школі.
Я б от хотіла, до речі, у зв'язку з навантаженнями і тим, що дітям важко, поставити запитання про вік. Багато хто йде все ж таки в 6 років, але у школах, зокрема на днях відкритих дверей, все ж таки вчителі і психологи радять, щоб йшли всім.
Ви розумієте, в нас зараз чомусь загалом така культура, що дитину треба якомога раніше починати вчити. Вчити писати, вчити читати. В 5 років вже діти все вміють, швидше їх віддати в школу. Але ну не зовсім це правильно. Дитина не готова по своєму темпераменту, по своїм інтересам. Висидіти 45 хвилин, ну початкова школа, там 35 хвилин, але все одно непорушно висидіти на уроках. Наші програми і сам процес освітній, він не пристосований для цих дітей. Я не знаю, чому батьки так поспішають забрати дитинство в своїх дітей. Можливо, тому що бояться, буде 11 років, от зараз 11, буде 12 років навчання. Це дитина там в 19 років закінчить школу. Як це жахливо, це вже буде така доросла людина. Але, ну, як на мою думку, психологи теж радять не поспішати. Принаймні, мої друзі, які є вчителями, в котрих були діти, от йшли в перший клас, вони кажуть, та хай ще пограється.
А ви кажете про 12 років навчання. Чи це доречно, чи це не забагато?
Весь світ навчається 12 років. Справа в тому, чому навчати цих 12 років. Тобто, якщо це корисно, якщо туди вкладена підготовка, не напихання фактами і не просто дитину 12 років в камері схову тримати і чогось там, щось в неї запихати. Тобто все залежить від змісту навчання. Зараз в основному батьки стурбовані тим, що як вчать, якщо будуть вчити так само 12 років, це не має сенсу. Але я сподіваюся, що все-таки переглянуть ці програми і будуть зміни щодо профільного навчання в останніх класах. Тобто нашу освіту чекає серйозне таке переформатування. Думаю, що 12 років це таки виправдано.
Олена Бондаренко, співголова громадського об'єднання «Батьки СОС» у ефірі «Ранкової хвилі». І ми говоримо про вступну кампанію до перших класів, яка розпочалася по всій країні. От, власне, я б хотіла поставити запитання на своєму прикладі, повернувшись до розмови про ліцеї, гімназії і, власне, співбесіди, з якого ми почали. Буває так, що ліцеї або гімназія, вони просто ваші за місцем проживання. Ну, так склалося. Мені хочеться віддати дитину в ту школу, яка просто на моєму боці дороги, щоб вона не переходила в 7 років дорогу щоденно туди і назад. А, власне, ліцей, який знаходиться у мене під будинком, каже, що туди можуть поступати всі діти з усього Києва, незалежно від місця прописки. В принципі, я так розумію, що ліцей після 5 класу – це дійсно так, але от з 5 по 1 – це дійсно школа, яка не прив'язана до місця проживання, і туди може вступити будь-хто. І відповідно, відмовити можуть тим, хто проживає поруч, на основі чого?
На жаль, так. можуть відмовити. Саме тому, що ліцеї, гімназії, вони планувалися як для обдарованих дітей. Звісно, що в найближчих будинках набрати необхідну кількість саме обдарованих дітей з того профілю, ну, тут є великі сумніви, чи це вдасться. Тому за такими закладами їм залишили право обирати дітей з усього міста. Зазвичай за закладом закріплюють певний район. Це в першу чергу стосується загальноосвітніх шкіл. За ними закріплений район, з якого вони зобов'язані взяти дітей, не мають права відмовити. Щодо гімназії, ліцеїв, так, вони мають право обирати. Я сподіваюся, що найближчим часом скасують таки цю норму, яка дозволить брати до початкової школи, яка не є гімназією, не є ліцеєм, саме мешканців цього району.
Поставити питання Олені Бондаренко можна за телефонами прямого ефіру. Ефіру 044 – це код Києва, 338-82-20 для дзвінків зі стаціонарних телефонів та 094-910-12-20 для дзвінків з мобільних телефонів. А я нагадую, що ви слухаєте «Ранкову хвилю».
А от все ж таки співбесіди, які вже відбуваються у квітні, будуть відбуватися ще у травні. Як туди йти? З якими налаштуваннями? Одразу прийти і сказати, що ви незаконно це проводите? Бо я себе так налаштувала, чесно кажучи, незважаючи на те, що записалася на 24 травня. Але з іншого боку, мабуть, кожні батьки, знаючи, що це незаконно, все одно прийдуть і змовчать, тому що думають, що це якось вплине на подальше навчання їхньої дитини і на ставлення до неї.
Нікому з батьків, хто приходить в школу, не хочеться відразу з порогу взяти і пересваритися з усією школою. І починати знайомство з крику «Ви повинні, ви зобов'язані, ви працюєте незаконно».
Хоча в душі хочеться.
В душі хочеться, але на що ви маєте право, ви можете подивитися статут навчального закладу. Угу. Якщо початкова школа там не є в гімназії чи в ліцеї спеціалізованою, тому що є в нас і такі унікальні випадки, коли початкова школа, один юридично це один заклад, але чомусь початкова школа спеціалізована, а далі гімназія. Хоча, як їм так вдається, навіть не знаю. Тобто подивитися статут, якщо в статуті написано початкова школа спеціалізована, ну сваритись не варто, тому що, щоб відстояти своє право, вам, крім того, що посваритись, доведеться ще йти в суд. Якщо там цього не написано, ну, можете спробувати. Наскільки це вам допоможе, чесно кажучи, я б не закликала батьків іти сваритися. Я розумію, що це не їхня проблема. Не вони повинні це вирішувати, це повинно вирішувати на рівні держави, привести до норми всі ці заклади, а не кожен з батьків повинен іти сваритися за свою дитину. Ідіть на співбесіду. Ви маєте право бути присутніми при цій співбесіді, навіть зобов'язані, не залишати свою дитину. Послухайте, як ваша дитина відповідає. Звичайно, сказати, що там є якісь критерії оцінки, ну, мені складно. Якось оцінюють. Якось хтось отримує більші бали, хтось менші. Подивитися, ви не можете перевірити, ви не чули співбесід інших дітей. Ви не знаєте, чому вони отримали вищий бал, ніж ваша дитина. Чи справді це було так? Тобто, це така, як на мене, така собі лотерея. Але все одно вам доведеться її пройти, побути там присутнім, послухати. Якщо ви налаштовані вже так дуже сильно сваритися, будь ласка, візьміть диктофон. Запишіть цю співбесіду. Ви можете оскаржити потім результати цієї співбесіди. Але що з того вийде?
А я нагадую, що у нашій студії співголова громадського об'єднання «Батьки СОС» Олена Бондаренко. І от, власне, чого очікувати від самої співбесіди? Це якісь питання, які визначать готовність дитини до школи, тобто її проводить психолог, чи там одразу починають. Я просто дивилася в інтернеті варіанти питань для співбесіди і там знаходила завдання про звукові схеми, приклади математичні. Тобто від дитини вже вимагають якогось певного рівня знань до першого класу. Тобто логічно, що вона їх мала отримати в садочку або на підготовчих курсах.
Так, в садочку зараз запроваджена підготовка до школи останніх кілька років, наскільки я знаю. Тобто дитина має останній рік готуватися до школи.
Ну і правда готується, чесно кажучи.
В роз'ясненнях міністерства написано, що заборонено перевіряти навички дитини читати, до математики, і тільки можна перевірити загальний розвиток. Ну, це для цього так. Тобто ви можете потім оскаржити це все, якщо ви побачили, що вашу дитину там намагаються зрозуміти, чи вміє вона рахувати. От. На співбесіді, ну, як можна оцінити загальний розвиток дитини? Це просто ці співбесіди, вони породили цілу індустрію підготовки до школи. Наприклад, деякі школи запровадили собі підготовчі курси, за які вони не соромляться брати гроші, де дітей навчають, де батькам обіцяють, що ваші діти обов'язково потраплять в цей заклад, якщо вони пройдуть цю підготовку з тим же вчителем, який їх буде навчати в першому класі. Але що він їх буде навчати, якщо він їх вже рік до того вчив? Тобто, ну, не потрібні ці співбесіди.
До речі, коли ця практика з'явилася? Я пригадую свій вступ до школи в 95-му році, і у мене була співбесіда, бо у мене був експериментальний клас з якимось логічним ухилом. Але я так розумію, що тоді це стало модно, саме в 90-х.
Це співбесіди стали тоді, коли з'явилися спеціалізовані школи і гімназії, ліцеї. Це прописали в законі про те, що вони можуть приймати учнів за результатами співбесіди. І вже далі кожен трактує цю норму на власний розсуд, так як йому хочеться.
Тобто це може бути основою, наприклад, для якихось корупційних схем?
Цілком.
Абсолютно, це породжує корупційні схеми, тому що якщо підготовка до школи – це є такою прихованою корупційною схемою, тому що попри те, що, наприклад, от іде дитина на підготовчі курси до школи в тій же школі, я бачила угоди, які укладаються з батьками, які віддають дитину на ці курси, там написано, що ніяких обіцянок щодо прийому саме в цю школу вам ніхто не дає. Проте усно такі обіцянки, от якось вони виникають. Тобто сподівання в батьків такі є, що як же ви мене виженете? Як ви можете мене не взяти, там, мою дитину в цю школу, якщо ви самі готували цю дитину до школи? Тобто або ви погано підготували і не можете взяти. От. Тобто ці курси процвітають.
Про корупційні схеми ми говоримо.
Так, це така прихована корупційна схема. А крім того, кількість, велика кількість дітей, які хочуть прийти на одне місце в школу, породжує, ну, аукціон, я так скажу. Це вступні внески, коли батькам пропонують ще до того, як вони прийшли в навчальний заклад, вже оплатити благодійний внесок до фонду на рахунки якихось приватних компаній, навіть такі випадки є.
Але часто ці гроші просто в руки дають вчительці, а десь говорять, що це так звані благодійні внески. Так, я нагадаю, що якщо це справжні благодійні внески, то має бути комітет батьків, який створює цей фонд, і рахунок офіційний, на який перераховуються гроші. Правильно?
Воно то так, але просто я не розумію, коли дитина ще не зарахована до навчального закладу, коли батьки ще не знають потреб цього навчального закладу, коли вони ще не є членами батьківського комітету цього закладу, то про які благодійні внески до закладу може йти мова? Тому що ми стикаємося з тими випадками, коли батькам кажуть, ваші гроші потрібні вже зараз, тому що ми хочемо підготувати школу до того, як ваші діти прийдуть в перший клас. Та. Потім батьки приходять на 1 вересня, їм розказують, дивіться, ми за ваші гроші поремонтували дах, сход, зробили туалет, і все
щороку,
це зробили.
Щороку дах і сходи.
Але та, але просто ті, хто віддає вже третю дитину в цю школу, вони знають, що останніх 5 років розказують про те, як для ваших дітей цього року поремонтували дах. Тому та, мені здається, що якісь внески до вступу в школу взагалі не мають жодних підстав.
Ну що ж, я морально готуюся до першого класу і, мабуть, на громадському радіо ще не раз буду висвітлювати вступну кампанію і взагалі процес перебування дитини у школі. А я нагадаю, що з нами у студії Олена Бондаренко, співголова громадської організації «Батьки СОС». І, можливо, останнє запитання в цій розмові. От все ж таки, якщо говорити про судові позови, наскільки часто до цього доходить, який відсоток батьків готовий за свою дитину, власне, от в такий спосіб воювати зі школою? І що з цього виходить взагалі?
Я не вважаю, що батьки повинні воювати зі школою. Звичайно, вони повинні, зобов'язані відстоювати права своєї дитини. Але судова практика, ми маємо зараз по кількох школах судову практику, це триває роками. Я не думаю, що хтось із батьків повинен судитися з комунальним навчальним закладом, фактично з державою, за те, що ця держава утримує, платить платню тим посадовцям, які ображають дітей, розкрадають батьківські гроші і так далі. Але судова практика, вона досить позитивна зараз, тобто ми намагаємося з'ясувати в межах закону, хто що, на що має право.
Ну, я так дивлюся, Анастасія Багаліка настроєна рішуче боротися за права дитини. Я нагадаю, що Олена Бондаренко у нас в студії. Може, останнє питання. А якщо батьки говорять, що тільки но дитина народжується, її вже ставлять у чергу на садочок на вільне місце, то за скільки часу треба готуватися, щоб дитину віддати у перший клас? Так само за рік, за два?
За сім.
Та, від народження. Ну, за рік, принаймні, варто вже з'ясовувати, в яку школу йти, куди б ви хотіли, але все-таки вибирайте школу, яка найближча до вашого дому, тому що 11 років дитина, важкий рюкзак, громадський транспорт. Це все тягати зранку на 8:15 дитину в школу, ну, це вам же ж не сподобається. От. Але з березня, тобто хоча 1 квітня ніби офіційно розпочався запис до навчальних закладів, але це все триває ще з березня, батьки знайомляться, батьки ходять, дивляться. Ну і, звісно, не обмежуйтесь однією школою. Кілька шкіл, подивіться, зважте, продумайте.
Тобто, а ви говорите, що це корисно, так, міняти школи?
Я думаю, що корисно міняти школи, переформатовувати класи, перемішувати, але тоді, коли це все відбувається з усіма. Тому що одну дитину перекидати зі школи в школу, з класу в клас, коли там сформований колектив, це може бути трохи складно дитині. Хоча в деяких випадках це дуже корисно, тому що в нас трапляються такі випадки, коли дитина якимось чином, в неї формується така якась негативна репутація в класі, іноді трапляється таке, що вчителі тому сприяють, і іншого виходу, окрім як перевести дитину в інше середовище, немає для того, щоб порушити, щоб ця дитина не залишалася таке поза класом з поганою репутацією до кінця школи.
Ми дякуємо за корисні поради Олені Бондаренко, про представниці організації «Батьки СОС». Говорили ми про вступну кампанію «Перші класи».
І я нагадаю, що ранкову хвилю для вас сьогодні вели журналістки громадського радіо Вікторія Єрмолаєва, Анастасія Багаліка, за режисерським пультом з нами Ірина Нижник. Слухайте, думайте і залишайтеся на наших хвилях.
Малесенькі долоньки, синачі доньки, ніжніші за все. мама малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Мама малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Мама малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Мама малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все. Малесенькі долоньки, ніжніші за все. Мама, малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжні.